par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt visiem visapkārt šeit Arts Volps, Radio SVH, bet Ivars Ījaps atrodas igadējās militārajās mācībās Namejs un nebūs šonadēļ un nākamnedēļ. Redz, viņu aizvieto Artis Pabriks, kurš ir Ivar padomnieks aizsardzības un drošības jautājumos, kā arī ārpolitikas jautājumos un bijis arī Latvijas Republikas aizsardzības ministrs. Labrīt, Arti!
Labrīt!
Nu, tā ir sanāca, ka divi vārti šodien sarunājās. Bet tā ir, jā. Eiropas komisijas prezidenta von der Leyen ir minējusi jaunos komisāra amata pretendents, un Lietuvas premjerministram Kubiļusam ir iespēja ieņemt Eiropas aizsardzības komisāra amatu. Vai tā ir laba ziņa Latvijai? Lūdzu, pakomentē to.
Es domāju, ka tā ir laba ziņa Baltijai un vispirms, protams, laba ziņa Lietuvai, jo izskatās, ka Baltijas zvaigzne ir uzlekusi Eiropā, jo mums šajos tuvākajos gados būs divi ietekmīgi portfeļi. Viens ir, protams, Kaja Kallas, kas ir šī te ārējo lietu pārstāve, kas aizvietos Josep Borrell, un es domāju, ka tas ir nu, pats augstākais sasniegums, kas attiecās uz Lietuvu. Es domāju, ka pašreizajā situācijā, kur drošībai, aizsardzībai, karam ir tik liela nozīme visā Eiropas un arī pasaules politikā, nu, mēs varam ar droši, tiksim tā, garantiju teikt, ka Kubiļus, ja iegūs šo amatu, viņš noteikti parūpēsies arī par to, lai Lietuvas militārā industrija ļoti strauji attīstītos.
Nu, bet tā tad tādā ziņā ir arī laba ziņa Latvijai, pilnīgi noteikti.
Reģionam jā, bet no otras puses, nu, teiksim tā, nevar jau iztikt bez tādas mazās baltiešu skaldības, ja? Es domāju, ka tā komisāra pozīcija, viņi jau reāli būs ietekmīga pašlaik, jo nauda aizsardzībai ies vairāk, industrijai ies vairāk, un es domāju, ka tur lietuviešiem būs iespēja nopietnāk konkurēt ar mūsu ražotājiem, jo es zinu, ka no atsevišķos momentos latvieši ir bijuši stiprāki par lietuviešiem līdz šim, kā ies tālāk nezinu, bet kopumā, protams, kad šīs abas pozīcijas, Igaunijas un Lietuvas pozīcijas ir ļoti spēcīgas.
Nu jā, sekosim tiem notikumiem līdz, bet šobrīd Latvijas budžeta veidošanas procesā, nu daudz izskan, ka aizsardzība būs prioritāte, protams. Un kā tev liekas, vai tiešām ir pamats cerēt būt drošiem, ka vismaz aizsardzības nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts pilnībā tas, kas ir prasīts?
Nu, šeit nav runa par to, vai pietiks naudas, vai tiks iedota visa nauda aizsardzībai. Jautājums ir, kur šī nauda aizplūdīs, kas viņa izmantos, un man šķiet, ka šeit ir divi būtiski aspekti. Ja mēs ejam aizsardzības nozarē 2-3% no iekšzemes koprodukta, tad ir svarīgi, lai šī nauda iet caur Latvijas ekonomiku, jo citādi mēs nevaram vienkārši iedot naudu pircējiem, aiziet kaut kur pasaulē un no plauktiņa nopirkt produkciju. Tas vienmēr notiks, tāpēc, ka mēs saražot nevarēsim paši, bet tam jāiet caur pašiem savu ekonomiku numur viens un numur divi, lai aiziet pareizajā prioritātē, jo, nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz to pašu robežu incidentu nesen, tad mēs varam teikt, ka ir svarīgi likt pūķa zobus, ir svarīgi rakt grāvjus, bet mans personīgi viedoklis ir, ka pirmā ir jāattīsta pretgaisa aizsardzība tā, lai mēs varam tiešām šo robežu nosargāt, un te nav runa tikai par raķetēm, kā piemēram tur Airis T vai Neisami, kurus mēs iepērkam, bet arī par mūsu pašu dronu sistēmām, ar kurām mēs reāli varam pašlaik jau notriekt šahedzi.
Nu jā, tā kā es ceru, ka tā tas arī notiks un ka viss virzīsies pozitīvā virzienā un tiekamies atkal pēc nedēļas, jo Ivars joprojām ir Namejā.
Tā kā. Cerams, ka jau būs atpakaļ, bet ja ne, tad tiekamies.
Visu tad tiekamies labāk. Pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā. Paldies tev, Arti!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.